U pregledu sedmice slušate urednički izbor tekstova Žurnalovih novinara. Apsolutna sloboda na početku 2024. godine dobila je nešto kao zvanični slogan simbol slobode. To je zapravo bila svih ovih godina samo za one koji su bespogovorno prihvatali i dan danas prihvataju naredbe premijera, predsjednika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, tate Milorada Dodika. U srcu Evrope, u 21. vijeku, ta apsolutna sloboda apsolutno ne postoji za, na primjer, ostale građane. Piše u uvodu teksta Žana Karić-Gauk, navodeći izjavu članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović iz 2018. godine, u kojoj ona kaže: "Potpuna sloboda postoji samo u prirodi. Rijeka teče tamo, brdo je ovdje, planina je ovdje, trava je izrasla, ovdje se dešava. Samo je to potpuna sloboda", objasnila je Puku. Bila je to godina u kojoj je u Banja Luci brutalno ubijen 21-godišnji student elektrotehničkog fakulteta David Dragičević. Neko iz policijskih struktura oteo se kontroli, unakazio mladića i tijelom ubacio u kanalizacioni potok Crkvena na ušću Vrbas. David je proglašen narkomanom, konfliktnim mladićem, pljačkašem koji prvo pojede burek pa isprevrće kuću u komšiluku u kojem je odrastao. Članovi njegove porodice, koji su na ulici tražili istinu i ono što se od pravde može dobiti, proglašeni su agentima stranog uticaja, izdajnicima, rušiteljima Republike Srpske, a tijelo nesretnog mladića izmješteno je preko granice. Neki drugi mladići su ipak uzor. Od tate, koji sjedi u kreditnom odboru Investiciono-razvojne banke RS-a, koji je sasvim slučajno u tom momentu i premijer entiteta Republika Srpska, dobiju kredit od 3 miliona konvertibilnih maraka. Nikada ga ne vrate, ali tata premijer bude ponosan jer je sina Igora milionima sklonio s ulice da se ne drogira. U martu prošle godine režimska vojska na društvenim mrežama, predvođena samozvanim novinarima i intelektualnom elitom, pozivala je na nasilje prema grupi LGBT aktivista koji su boravili u Banja Luci. Prethodno im je u zatvorenom prostoru zabranjeno emitovanje filma o ljudskim pravima i slobodama drugih i drugačijih. Ni jedan od napadača, navijača i huligana nikada nije pozvan ni na informativni razgovor, a kamoli uhapšen. S druge strane, aktivisti su isljeđivani satima u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, a potom protjerani iz simbola slobode u Sarajevo. Tamo možete sve, poručeno im je. Nakon njih na red su došli novinari, ali samo oni koji pitaju, pišu i objavljuju o kriminalu i korupciji vlastodržaca. Prijetnje i najgnusnije uvrede zamijenjene su krivičnim prijavama, jer u simbolu slobode jedan čovjek i oni koji ga slijede tumače šta je istina, a šta ne. Kleveta je krivično djelo. Uskoro, jer nije dovoljno da budu soroševci i strani plaćenici, bit će proglašeni i agentima stranog uticaja, špijunima. Izdajnici su odavno. Povratnici su gotovo na dnevnom redu. U Derventi je polovinom decembra pretučen 68-godišnji Marko Mišić. Od zadobijenih povreda je preminuo. Reakcija javnosti zbog brutalno prekinutog života u simbolu slobode je izostao. Božić, najradosniji hrišćanski praznik, praznik ljubavi, oprosta i molitve, proslavlja se burno. Najburnije u Vlasenici i Potočarima. "Ustajte balije", povikaće iz vozila pod pratnjom policije, a onda ispaliti rafali ispred kuće prestrašenih Bošnjaka. I bit će uhapšeni, ali će lokalni sveštenik Aleksandar Mlađenović i načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić organizovati proteste, jer je policijska reakcija gušenje vjerskih sloboda Srba pravoslavaca. Dehumanizacija drugog i drugih naroda je opravdana, čak i poželjna. U simbolu slobode, zvaničnog naziva entitet Republika Srpska unutar države Bosne i Hercegovine, sloboda će se samo pominjati, ne živjeti. Garant tome bit će najavljeni izborni zakon RS-a po kojem će biti organizovani lokalni i opšti izbori. Milorad Dodik odlučio je da protjera Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Ima namjeru tako da vlada i vlada doživotno. Ali na svečani dan simbola slobode, koji je i neustavni dan RS-a, građane treba podsjetiti na nekoliko drugih činjenica. U digitalizaciju svega postojećeg, u onome što se zove institucijama iz raznih budžeta, do sad je uloženo gotovo milijardu maraka. Šta je narod dobio? Nešto poput vica, skupog i bolnog. Službenici Poreske uprave RS-a preko službenih mailova prijavljivali su se na male oglase, društvene mreže i sajtove vrlo zabavnog karaktera. Rezultat – čista zabava. Podaci građana trenutno se prodaju na crnom tržištu. U elektronski zdravstveni sistem uloženo je nevjerovatnih 26 miliona konvertibilnih maraka. Hakeri su, kazao je ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Alen Šeranić, mjesecima bili u sistemu. Sad su blokirani serveri, podaci osiguranika ugroženi. Zvaničnici o tome ćute, jer, realno, građani su tek glasačko tijelo, punjači za budžet, glasovi za nacionalno podvrskivanje, kada se to tako režimu hoće, i ništa više. I ostale institucije RS-a u 23. godini danima su bile nedostupne. Poput pravih patriota, ovdašnji predstavnici vlasti nisu željeli da koriste državnu domenu .ba. Odlučili su se za .net, ali avaj, u vlasništvu je američke kompanije, a entitetski vrh je na crnoj američkoj listi. Virtualno, sve junak do junaka, pobjegao je preko granice u Srbiju. Domena .rs, baš kao i prije 30 godina kada su tuđa djeca ginula po rovovima, a oni se krili u debeloj pozadini. Simbol slobode se iz dana u dan zadužuje kroz obveznice koje vlada RS-a emituje na berzama, kredite kod dokazanog prijatelja, mađarskog premijera Viktora Orbana, kredite kod također prijatelja Kineza, a došli smo do cifre od novih nekoliko stotina miliona maraka. Ukupan dug slobode je 6,7 milijardi KM. Milorad Dodik ove godine mora da nađe milijardu, iduće još toliko, a 2026. milijardu i po konvertibilnih maraka za kreditore. Zdravstveni sistem kojim također upravlja Dodikov SNSD je u potpunom kolapsu. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u RS-u niko ne govori o ukupnom dugu, mada je prije koju godinu on iznosio 320 miliona KM. U napadima iskrenosti tada je i premijer Radovan Višković priznao da zdravstvo duguje više od milijardu konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi da zahvaljujući prvom doktoru Univerzitetskog kliničkog centra RS-a Vladi Đajiću, nijedna angiosala za pacijente u predinfarktnom i infarktnom stanju ne radi, pa ih upućuju u Prijedor ili Bijeljinu. Osim toga, bar dva puta godišnje zbog neplaćanja poreza i doprinosa, medicinari i ostali zaposleni u ovoj ustanovi nemaju pravo na liječenje. Sve pokrije Fond zdravstvenog osiguranja RS-a. Liječimo se. Naravno, prijatelj ljekar izađe u susret drugom ljekaru, reći će Žurnalu jedan od njih. Pa ko onda sve to plaća, pitali smo. Pa vi, građani. Zato kad krenete u bolnicu kupujete lijekove, gaze, sve što vam kažu da ponesete, zaključio je bez imalo čuđenja. Draško Stanivuković je također nemilice trošio novac iz gradskog budžeta za razne stavke. Socijalno ugroženi nisu dobili novac koji im sljeduje po zakonu. Ni radnici gradske uprave nisu dobili plate. Za sve optužio je SNSD skupštinsku većinu koja nije usvojila rebalans budžeta. Ipak, logično, u gimnaziji se ne uči da se budžet planira za 12 mjeseci i da plate radnika nisu stvar rebalansa. Čini se da su mu socijalni nemiri tik ispred novogodišnje mašne koju je na zgradu gradske uprave okačio bez prethodno provedenog tendera. Plate ne dobijaju ni profesori. Ta davanja u nadležnosti su Vlade Republike Srpske, ali para u simbolu slobode jednostavno nema. Za to vrijeme na Jahorini, planini za elitu, ta ista vlada uložit će 20 milijuna konvertibilnih maraka u obnovu hotela. Prethodna je ova crna rupa iz koje čak i premijerova snaha Ivana Višković na društvenim mrežama objavljuje kako se opušta, progutala gotovo 300 milijuna konvertibilnih maraka. Trenutno je pred bankrotom. Osuši se grlo dok čovjek čita o blagodetima simbola slobode, ali niko ne treba da brine. Na braniku otadžbine stoji Vlada Republike Srpske. Okvasit će se isključivo proizvodom Milorada Dodika, djedovom rakijom. Sa dobrom kapljicom problemi se lakše guraju po tepih. Znate li zaista šta proslavljate 9. januara? Znate li da to košta 1,5 miliona konvertibilnih maraka? Rijetke su danas sudije pred kojim strahopoštovanje osjećaju optuženi i njihovi advokati, tužitelji, ali i javnost. Piše Zinaida Đelilović i pita se, postoji li danas sudija kojeg se plaše kriminalci i korumpirani političari? Prije nekih 20 godina, kada sam kao novinarka Crne hronike tek počinjala da pratim pravosuđe, skoro svi optuženi pa i pojedini advokati strepili su da njihov predmet ne dođe pred sudiju Salema Misu. Miso, poznat po oštrim kaznama koje je izricao, preminuo je 2009. godine i za njim je u BH pravosuđu ostala velika praznina. I tek danas, dvije decenije nakon reforme pravosuđa, shvatam da su presude ovog sudije jedina reforma koja nam je ikad trebala. Krivi su, odjeknulo je 4. februara 2001. godine u sudnici kantonalnog suda u Sarajevu, a sudija Sale Miso je nastavio čitati presudu kojom je za ubistvo u fast foodu Brajlović na Iliđi izrekao ukupno 67 godina zatvora. Na moju žalost, nisam imala priliku slušati ovu historijsku presudu, kako i danas nazivaju, jer sam suđenja počela pratiti dvije godine nakon nje, kada je Miso već imenovan za sudiju suda Bosne i Hercegovine. Ali starije kolege su često prepričavale da se u momentu kada je Miso izgovorio da je Ismet Bajramović Ćelo osuđen na 20 godina zatvora u sudnici i zrak zaledio. Potom je nastao haos, optuženi su prijetili sudiju kojeg ništa nije moglo pokolebati i presudu je sigurnim glasom pročitao do kraja. Ne treba zaboraviti da je Bajramović u to vrijeme bio na vrhuncu svoje moći. Pojedini mediji su pisali da su Miso i njegova porodica i dan prije presude primili prijetnje, ali ga ni to nije moglo uplašiti. Ostao je dosljedan sebi i slovu zakona kojeg se slijepo držao. Kada prvi put osjetim u sebi strah radeći svoj posao, istoga dana ću prestati da ga radim, izjavio je jedne prilike. Pred sudom Bosne i Hercegovine sam prisustvovala većem broju suđenja u kojima je predsjedavajući vijeća bio Sale Miso i jedno je sigurno. Svi u sudnici su, od optuženih i njihovih advokata do tužitelja i prisutne javnosti, osjećali dozu strahopoštovanja prema tom sudiji. Da li danas postoje ovakve sudije? Da. Ali ih je jako malo. Vjerujem da se sudi i Misi ne bi mogla dogoditi situacija iz predmeta Pravda, da je od podizanja optužnice prošlo 7 godina, a da suđenje nikada nije počelo. Ubijeđena sam da bi svi oni koji na bilo koji način direktno ili indirektno odugovlače proces već odavno bili kažnjeni, optuženi vraćeni u pritvor, advokati novčano kažnjeni. Sigurna sam da ovaj sudija nikada ne bi dozvolio da optuženi u sudnici vrijeđa sudskog policajca ili da kaže jebo to i da prođe nekažnjeno, kao što je to slučaj sa Miloradom Dodikom u sudu Bosne i Hercegovine. Osim hrabrosti, ovog sudiju je krasilo i to što ga nije bilo briga ko je optuženi. Da li je to neki političar, kriminalac ili neko treći? Nije se dovodio u vezu ni sa jednom političkom partijom i bio je nepotkupljiv, što danas, nažalost, ne možemo reći za veći broj sudija. Da budemo iskreni, ni u Misino vrijeme nije sve savršeno funkcionisalo. Dokaz za to je ukinuta presuda Ćeli i novo suđenje u kojem je oslobođen optužbe, pa je ispalo da je Rahman Ajdarpašić sam sebe upucao. Ovo suđenje sam već i sama pratila, a vijećem je u to vrijeme predsjedavala sutkinja Aleksandra Martinović. Ona je ubrzo nakon toga imenovana za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. No uprkos ovom rijetkom izuzetku, tih godina su u kantonalnom sudu u Sarajevu bile vrsne sudije, od kojih su neki danas sudije suda Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je i nedavno imenovana vršiteljica dužnosti predsjednika suda Bosne i Hercegovine, Minka Kreho. I ona je, kao i Miso, bila poznata po dugogodišnjim zatvorskim kaznama koje je dijelila optuženim, a nije se uzručavalo novčano kažnjavati one koji su narušavali red u sudnici. Zato u njenim sudnicama nije bilo mjesta za predstave i drame strana u postupku. Ovakvih sudija imamo još, ali nam ih treba mnogo više. I to bi vjerojatno bila jedina reforma koja nam je potrebna, jer nikad više reformi nismo imali i nikad više afera među predstavnicima pravosudne zajednice. Otkako smo se počeli baviti reformama u pravosuđu, dobili smo razne Milane Tegeltije i ostale potkovane. Koliko god mi danas pričali o transparentnosti, činjenica je da su reforme pravosuđe skoro pa u potpunosti zatvorile za medije i javnost. Danas je teško i zamisliti da sam nekad kao novinarka slobodno ulazila u tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Imala sam pristup svim tužiteljima i sudijama u državnom, ali i u općinskom i kantonalnom sudu i tužilaštvu. Danas zvuči kao laž i to da su nam svojevremeno dvije državne tužiteljice, već odavno su u penziji, na kopir aparatu koji je stajao ispred njihovih kancelarija u hodniku tužilaštva, kopirale naredbe o sprovođenju istrage i davale nam. Znate i sami šta smijete objaviti, upozorile bi mene i kolege. Neverovatno zvuči da sam nekad kao novinarka prisustvovala i prepoznavanju osumnjičenog u prostorijama tužilaštva kantona Sarajevo ili da sam imala priliku gledati fotodokumentaciju s mjesta zločina. Za sve navedeno imam svjedoke, kolege, novinare iz različitih redakcija s kojima sam skupa pratila suđenja. Postojalo je povjerenje između predstavnika pravosudne zajednice i nas novinara i ono, barem u to vrijeme, nije zloupotrebljeno. Kako smo se počeli baviti raznim reformama, tako se urušavalo ne samo povjerenje, već kompletno stanje u pravosuđu. Ipak, to ne znači da nam reforme nisu potrebne. Jesu, ali reforme u smislu kvalitetnih i visokomoralnih sudija i ostalih predstavnika pravosudne zajednice i izricanje što oštrijih krivično-pravnih sankcija. Ured za razmatranje žalbi poništio je tender Elektroprivrede Bosne i Hercegovine za nabavku najma i održavanje DMS sistema. Svojom odlukom potvrdili su navode iz žurnalovog teksta u kojem su problematizirane brojne tenderske nelogičnosti, te upozoreno da se tender namješta firmi koja se i do sada pojavljivala kao jedini ponuđač, Cloud IT. Piše Dino Cviku u tekstu kako je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine namještala tender za održavanje softvera. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je 2021. godine implementirala Document Management System, DMS. Ukratko, riječ je o softveru, sistemu za upravljanje dokumentima, a koji služi za uspostavljanje poslovanja bez papira u fizičkom obliku. Drugim riječima, riječ je o softverskom rješenju koje se kreira, koristi i održava u elektronskom obliku. Naravno, uvođenju DMS sistema prethodilo je provođenje tendera, a ugovor vrijedan 250.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a je na kraju dodijeljen jedinom ponuđaču, sarajevskoj firmi Cloud IT. Precizno, Elektroprivreda je zaključila ugovor za uslugu implementacije integrisanog informacionog sistema za upravljanje dokumentima DMS, RMS, BPM i AMS, no DMS sistem svakako je ovdje najznačajniji. Potrošenih 250.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a ipak nije ni blizu iznosa kojeg je potrošila i kojeg namjerava potrošiti Elektroprivreda na ovaj sistem. Naime, već naredne 2022. godine Elektroprivreda provodi novi tender, onog za najam i održavanje DMS sistema. Ugovor vrijedan sad već 270.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a dodijeljen ponovo jedinom ponuđaču, firmi Cloud IT. Već 23. godine nabavka usluga najma i održavanje trebala je koštati čak 400.000 konvertibilnih maraka, što bi značilo da bi Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u 3 godine potrošila čak 920.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a na implementaciju i održavanje DMS sistema. Međutim, posljednji tender im je Ured za razmatranje žalbi, a nakon žurnalovog teksta i žalbe jedne firme, poništio. U samom rješenju potvrđeni su brojni navodi žurnala koji idu u prilog tezi da se tender nezakonito namještao firmi Cloud IT. Elektroprivreda je u samom tenderu postavila brojne uvjete pred firme, a mnogi su bili, utvrdit će se, nerelevantni za nabavku jednog softvera. Neki od postavljenih uvjeta nije uspjela opravdati ni sama Elektroprivreda, pa je i prije odluke Ureda za razmatranje žalbi iz tendera obrisala nekoliko stavki. Od toga da se traži usluga transporta, evidentiranja i čuvanja papirne dokumentacije. Podsjetimo, DMS sistem postoji upravo zbog uspostavljanja poslovanja bez papira, potom da se traže zaposlenici sa arhivističkim ispitom, zatim da ponuđači posjeduju vlastiti prostor za upravljanje dokumentima i digitalizaciju na području kantona Sarajevo, korigovala se stavka koja se odnosila na retroaktivna pružanja usluga itd. Međutim, Elektroprivreda ipak nije izmijenila sve sporne stavke u tenderskoj dokumentaciji. Ovu žalbu podnosimo iz razloga što nisu otklonjene sve nezakonitosti na koje smo prethodno ukazivali, a posebno očigledno pogodovanje dosadašnjem pružaocu usluge, najma i održavanju DMS sistema, istakli su iz firme koja se žalila Uredu za razmatranje žalbi. Ovaj organ je, ponovimo, uvažio žalbu i poništio tender Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Evo konkretno i zbog čega. navodi firme koja se žalila ističući da je riječ o uvjetima koji su potpuno nepovezani s predmetnom nabavkom usluga najma i održavanje DMS-a, ocijenjeni su u većem dijelu kao osnovani. Prije svega, sporni su bili sigurnosni certifikati koje je tražila Elektroprivreda poput certifikata za osiguranje kontinuiteta poslovanja u oblasti upravljanja dokumentima i poslovnim procesima, a već se tražio sličan certifikat, potom procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za objekat, određeni pravilnici, atesti, potvrde. Budući da se navedeni dokazi odnose na zaštitu objekta, a predmet konkretnog postupka javne nabavke su usluga najma i održavanje DMS sistema, navod žalitelja se cijeni osnovanim. Stoji u odluci Ureda za razmatranje žalbi. Sporno je bilo i traženje hostinga i održavanje servisa digitalnog potpisivanja dokumenata, jer, ističe se, nije dokazano da je traženje ove usluge uopće u skladu s predmetom nabavke, a to je održavanje DMS sistema. Na sve to dodajmo i kako je prvi tender koji je dodijeljen firmi Cloud IT, a koji se ticao implementacije samog DMS sistema, bio prilagođen ovoj firmi. Između ostalog i zbog toga što inače postoje dvije vrste DMS sistema, onaj koji se nalazi na vlastitom serveru korisnika, te na koji korisnici imaju pravo trajnog korištenja, i onaj koji se nalazi online, te se ta usluga mora plaćati na mjesečnom ili godišnjem nivou. Razlika u tome što kada se kupuje sistem, to iziskuje veće početne investicije u hardware i software, dok kod iznajmljivanja usluge troškovi rastu iz godine u godinu, ponajviše zbog iznajmljivanja servera i diskovnog prostora gdje se dokumenti spremaju. Posljedično, firma koja održava DMS sistem praktično može diktirati cijenu usluge. Velikoj kompaniji poput Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, uvjeravali su nas IT stručnjaci, dugoročno bi se više isplatilo kupiti DMS sistem s pravom trajnog korištenja. Ipak, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je izabrala drugu opciju, upravo onu uslugu koju nudi Cloud IT. Vratimo se ipak poništenom tenderu, jer se nametnulo i pitanje ko trenutno održava ovaj softverski sistem. Iz Elektroprivrede za žurnal odgovaraju da nakon isteka ugovora 30. aprila 2023. godine nije zaključen novi ugovor, te ističu da njima nije bio cilj smanjiti konkurentnost. S obzirom na to da se radi o održavanju postojećeg informacionog sistema javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je s ciljem zaštite postojeće investicije imala obavezu da u novom ugovoru o održavanju zadrži i očuva dostignuti kvalitet softvera i svih njegovih funkcionalnosti, ali i da osigura proširenje i nadogradnje softvera prema zahtjevima poslovnog procesa. Zahtjevi koji su postavljeni u predmetnoj nabavci apsolutno nisu imali za cilj da smanje konkurentnost nabavke, već da osiguraju kvalifikovanost i tehničku osposobljenost ponuđača za pružanje usluga, održavanja, ali i nadogradnje ovog kompleksnog i sigurnosno osjetljivog softvera, istaknuto je iz Elektroprivrede. Međutim, nije precizno odgovoreno na pitanje da li će u novom tenderu, koji do kompletiranja teksta nije raspisan, a procedura objavljivanja je bila u toku, otkloniti sve sporne stavke koje je osporio i Ured za razmatranje žalbi. Na kraju recimo i to da je na sličan način općina Novo Sarajevo pokušala provesti tender za nabavku DMS sistema. Nakon iscrpnog pisanja žurnala, nakon optužbi da je tenderska dokumentacija pisana na ruku jednog dobavljača krivičnih prijava, uključenja Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, tender je poništen, preciznije otkazan. Simptomatično, prije otkazivanja tendera, jedinu prihvatljivu ponudu na adresu općine Novo Sarajevo poslala je ista firma, Cloud IT. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.